ኣብ መቐለን ከባቢ ኣን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት ንዝበልዎ ብሰላማዊ ሰልፊ ተቃውሞኦም ገሊፆም። ብርክት ዝበሉ ነበርቲ መቐለን ከባቢ ኣን ኤርትራውያን ኣብ 6/11/2013 ዓ.ም ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለ ብምዝዋር ተቃውሞኦም ገሊፆም ይብል ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሐ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ብርክት ዝበሉ ተቐማጦ መቐለን ከባቢኣን ኤርትራውያን ዘንበ 6/11/2013 ዓ.ም ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለ ብምዝዋር ተቃውሞኦም ገሊፆም እዮም። እቲ ንዝተለዓለ ኩናት ዝኾነን ሰላማዊ ሰልፊ ብባንዴራታት ኤርትራን ትግራይን ተሰኒ ተኻይዱ። ነቲ ሰልፊ ካብ ዘተሓብሩ ኤርትራውያን ሓደ ኢሳያስ መብራህቲ እዩ።
እዚ ንፀቀም በምር ዝፈስደሚ የለን ብዝብል ቴማ ኢና በጊስናዮ። ምክንያቱ ዘይሓላፍነታዊ ወራር ይካየዳሉ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ። እሱ ድማ እንታይ ተልካኒ ከም ኤርትራውያን ንሕና መፅለሊትና እታ ዝመፀት ቦምባ ድማ ማዕርያ ትረክበልና። ስለዚ ነታ ንትመፀልና ሽግር ኢና ንከላኸል ዘለና ብመሰረቱ ንህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ደገፍ ክንገብረሉ ስለዝደለና ወይ ከዓ ገለ ዘይኮነስ እቲ ቀንዲ ዕላሙ መጥፋእ መንነት ስለዝኾነ እዩ። ፀረ መንነት እዩ ትርጉሙ ፍሉጥ እዩ። ተኽኢልና ንቃወም ኖ ብዘለኹሞ ምስቲ ህዝቢ ለኪምና ከነጥቅዕኩም ኢና ዝብል ተኮይኖም ግን ብዙሕ ስደተኛ እዩ ዘለና ብፍላይ ማዓስከር እዚ ኩሉ ሸሓት እናሞተ ስኢልና ኢድና ጣሚርና ክንርኢ ስለዘይንክእል ምስቲ ሓውና ህዝቢ ትግራይ ብምዃን ንምፍላጥ ኢና ናብዚ መድረክ ዝወፅና ዘለና ማለት
እዩ። ምስሊ ዝመላዓል ናይቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ትግራይ ዘሎ
እቲ ክብገስ ከሎ ሓሳብ መቸም ብሓደ እዩ ዝብገስ ኣውንታዊ ሓሳብ እንተኮይኑ ከዓ ደጋፊ ብዙሕ እዩ። ከም ዝስርዮ ብዙሕ ሸሓት እዩ ሰብ መፅ እዩ ናይ ልቡ ዝርዳኣሉ ሰብ እዩ ስኢ ንፀኒሕ እዩ። ሕጂ ግን ብትክክል ተሪእካዮ ዝበዝሕስ ናፍቆት ኣዴና ናፍቆት ውላድናን ሓዳርናን ኣለና ሞ ንሕና ሕጂ እውን ይኣክል ኢና ንብ ዘለና ከም ህዝቢ።
ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዘካይድዎ ሰልፊ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ እዩ ነይሩ። ሓንቲ ካብአን ቅሳነት ሃይለማርያም ትበሃል።
ቀዳምነት ካብ ኤርትራ ደውፀና ሰላም እንዲ እቲ ኤርትራዊ ኩሉስ ኣብ ኤርትራ ይጣዕሞን ኣብዚ እውን መፂና ሰላም ፍትሒ ደሊና መፂና ናብዚ እውን ኣረኻኺብልና ማለት እዩ። ስለዚ ንፍትሒ ንክንረክብ ኢልና ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ኢለ ማለት እዩ። የሕዋቲና ኤርትራን ትግራይ ንዚ በቃ ንሰላም በቃ ተኾነ ክልቴና ሓቢርና ክልቲኡ መንግስትታት ማለት እዩ ትግራይን ኤርትራን ሓቢሩ ንምንባር ገለ ክፅዕር ኣለዎ እምበር ክልቲኡ መንግስቲ ንክቃለስ ፅቡቅ ኣይኮነን።
ኤርትራን ተቐመጦ መቐለን ከባቢኣን ኣብቲ ሰልፊ ዝተፈላለዩ ጭርሕታት ብምሓዘም ንጎዳናታት ከተማ መቐለ ተዘዋወሩ። ገሊኦም ደም ንለጋገስ እምበር ደማይ ነፍስስን ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ኣልጎይዎ ሃቦ ኣብ ኩናት ዕንወት እምበር መክሰብ የለን ዳግማይ ምፍንቃል ይኣክል ኣብ ደባት ዝትከል ዩኒቨርስቲ እምበር ኩናት ኣየድልን ዝብሉን ካልኦትነት ኩናት ዝኾኑንን ብርክት ዝበሉ ጭርሕታት ሒዘም እዮም እቲ ሰልፊ ካይደሞ። ሰልፊ ምስ ወድኡ መግለፂ እዋም ድሕሪ መሃብ ደንብ ምልጋስዮም ሰልፎም ዘዚሞም። ኣለም ፍስሓን ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ካብ መቐለ እዮም።